Velkommen til Øreformat. En podcast fra Norgesgruppen.
Hjertelig velkommen til Norgesgruppens podcast Øreformat. Mitt navn Stein Rømmerud, og i dag tema fisk og sjømat. Hvorfor? Jo, for nå i begynnelsen av mars, nemlig den 6. mars, så det fiskens dag, og da det på tide å gjøre opp en liten status på hvordan salget av fisk og sjømat går, både i Norge generelt og i Norgesgruppen spesielt. Og for å hjelpe oss gjennom den materien, så har jeg med meg to karer som har ganske lik titel. De nemlig begge to kategorisjef for fisk og sjømat, men det på to litt ulike områder. Kenneth Martin, velkommen.
Takk for det.
Og ikke minst Jon Nilsen.
Hjertelig takk.
Vi kan jo begynne med deg, Kenneth. Du også kategorisjef for fisk og sjømat i kategori innkjøp i Norgesgruppen. Hva gjør du da?
Nei, det det jo vi som i samarbeid med leverandørene setter et sortiment som forbrukerne ønsker i butikkene. I tillegg til det så det en viktig del av jobben min å sørge for at vi får gode priser og gode produkter ut til forbrukerne.
Så du forhandler da med leverandører og produsenter av fisk og sjømat på utsiden av Norgesgruppen?
Det stemmer.
Ja. Men hvis vi går til deg da, Jon, du også kategorisjef, men du har også en titel til. Du både kategori og innkjøpssjef for fisk og sjømat i Unil. Hva gjør du?
Egentlig akkurat det samme som han Kenneth gjør. Det bare det at vi har ansvar å forvalte Norgesgruppen sine egne merkevarer, som for fisk, spesielt First Price, Fiskebanen og Jakobs utvalgte. Og den innkjøpssjef-biten, det nå egentlig litt mer at man leter etter produsenter som skal levere egne merkevarer, så man har litt mer overindeksering på fokuset man bruker på innkjøpssiden og ha en effektiv verdikjede.
Hvor viktig fisk- og sjømatkategorien for Unil?
Jeg tenker, spør du meg, så jo det det viktigste.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Men du kan si, altså, med tanke på både det strategiske fundamentet og det å være på middagstallerken, så fisk og sjømat supersentralt, og det også en del av fokuset på både bærekraft og den veien vi skal. Så det høyt, men det klart man har en jobb å gjøre med tanke på å øke volum og øke omsetningen sammenlignet med andre store etablerte proteinvaregrupper som brøt kjøtt.
Mm. Kenneth, hvor viktig fiskens dag, 6. mars?
Fiskens dag jo viktig i form av å få det ekstra fokuset på fisk som man har behov for, og det trenger man jo. Man ser jo at fisk har jo vært utfordrende å opprettholde forbruket av det i Norge, og det å markere en dag som fiskens dag et viktig bidrag til å kunne øke forbruket av fisk og få fisk på agenda. Mm.
Vi har jo hatt flere episoder av denne podcasten før med både fisk og sjømat, og vi har snakket om ulike måter å dra det salget på, men da var vi ikke ferdige med 2023 enda, men nå vi ferdige med 2023, og da jeg veldig, veldig nysgjerrig, Kenneth. Hvordan gikk det med fisk og sjømat volummessig i 2023 for Norgesgruppen?
Nei, det var veldig gledelig å se at vi hadde en vekst på volum, i volum på fisk og sjømat i fjor i overkant av 2,5%, og det jo drevet av de fantastiske initiativene som kjedene våre har, med tanke på Kiwi som hadde et momskutt. Meny har bygd fisketirsdag til å bli en nasjonal fiskedag hver uke, så det jo ikke bare 6. mars. Og i tillegg til at vi har hatt leverandører som har vært fokusert på å utvikle rimeligere og gode produkter som forbrukeren kan ha til middag i hverdagen.
Mm. Så drøye 2,5% eller 2,75 tror jeg det stod på en jukselapp jeg fikk her.
Det riktig.
Fra 2022 til 2023, men hvordan det, hvis vi ser det i det litt lengre perspektivet da? Fordi nå har vi jo snakket mye om disse pandemiårene med 2020 og 2021. Det ble jo alltid litt sånn rart å se på de tallene, for da var grensa til Sverige stengt, og restaurantene var stengt, og folk lagde mer middag hjemme og sånn. Men hvis vi tar det litt lengre perspektivet, ta 2019 for eksempel, hvordan veksten fra 2019 til 2023 da?
Fra 2019 til 2023 så jo veksten på 7% i volum, så det er jo veldig, veldig godt. Og så ser vi jo at 2023 ble jo nesten, når jeg har sett på tall 10 år til bak i tid, og 2023 er nesten rekordåret. Vi kunne ønske vi kunne sagt at det var det, hvis man tar bort covid-årene da, selvfølgelig. Mm.
Men betyr det at det en underliggende positivitet til fisk og sjømat? Det 2,7% volumex. Det et bra tall, eller hvis man skreller bort disse tingene du sa, sånn som kampanjen til Kiwi med momskuttet, da, som vi vet var veldig stor, for det har vi også snakket om før i denne podcasten, og kanskje også fisketirsdagen til Meny, det da sånn at den underliggende trenden fortsatt positiv, eller det utfordringer der?
Det jo selvfølgelig utfordringer. Det jo prisen på laks spesielt da, har jo steget noe voldsomt de siste årene, og, det har jo, og vi ser jo det at 1% prisøkning på laks vice versa 1% ned i volum. Så fersk laks har jo hatt sine utfordringer, men vi ser jo at den innovasjonstrenden som både har vært fra våre leverandører av egne merkevarer, men også merkevareleverandørene i form av å lage rimeligere og rimeligere produkter som enklere å tilberede, har vært viktig da, og gitt resultater.
Jon, for dere i Unil, hvis dere ser tilbake på 2023, hva var mest vellykka av det dere gjorde av fisk og sjømat?
Jeg vil si to områder, men nummer en jo selvfølgelig den rørelsen i frysedisken. Ja. For å si, før den perioden der også, så var jo egentlig stagnasjon i frysedisken, hvor man hadde mer utvikling på fersk fisk og sjømat. Men når man i lys av det han Kenneth nevnte nå også, ser prisfokuset i den tiden vi har vært i nå også, med at råvareprisene har økt og utfordringer, så har vi sett, for å si det sånn, vi har overindeksert på volumutvikling på fryst fisk, og spesielt first price laksen, som det billigste alternativet i kategorien. Da.
Mm, det det med de filetene?
Den lenkepakken med de filetene med skinn, ja, helt rett. Og på den andre siden, som kanskje har vært litt mer i god samhandling med kategori innkjøp sentralt og Kenneth, så har det vært utvikling på bearbeidet fisk med fiskemat i ferskvaredisken, som har vært tatt tak i av profilene, og kanskje spesielt lavpris, hvor vi har sett en god volumutvikling i 2023.
Hva slags produkter det?
Ja, det kan være alt fra en liten sånn der innovasjon som middagsboller, som kom egentlig litt som inspirasjon for at man har sett både svenske kjøttboller og det segmentet der, og ta en tradisjonell varegruppe som ja, fiskeboller i lak, og egentlig løfte det opp og gjøre det litt mer ungdommelig og treffe en yngre målgruppe. Og også hjertekake, da, som skal treffe rett inn i barnefamiliens hjerterot og konsumeres i store mengder.
Ja, for det rett og slett fiskemannens hjerteformede fiskekaker. Da. Du sendte meg noen bilder på forhånd her.
Ja, ja.
Det ser jo veldig lekkert ut. Ja. Den har ikke jeg prøvd enda selv, men jeg har prøvd den helsprø burgeren til Lofoten. Mm. Mm, det jo bra greier. Hvis du ser tilbake på de to store tingene du nevnte til å begynne med, Kenneth, rundt hva som har vært vellykka for å drive litt fart i kategorien. La oss begynne med den Kiwi-kampanjen. Hvor viktig var den egentlig?
Nei, med tanke på når vi går tilbake og ser 2023 oppsummert, så var jo den helt avgjørende for at vi skulle klare å lande på en vekst for sjømat i 2023, og vi ser jo at pris er så viktig, og det at kjedene også tar tak i det jo avgjørende for at vi skal opprettholde volumet. Men det vi ser også jo at produkter som for eksempel spiseklare sushi eller andre på farta produkter av fisk, som produkter som kan inspirere og gjøre at folk velger fisk oftere, også har økt etter den kampanjen, så at vi har fått opp prøvingen på litt andre typer fiskeprodukter har også vært viktig inn i 2024. Så det ser vi som et direkte resultat av denne kampanjen.
Hvis vi ser på da kampanjeperioden, vi har jo sett litt på de tallene tidligere, og da har vi sett en sånn fantastisk vekst på både omsetning og volum, selvfølgelig drevet av lavere pris og all markedsføringen da, som ble gjennomført. Og det kan jo hende det noen av lytterne til Øreformat som ikke husker akkurat hva den gikk ut på, men hva gikk den kuttkampanjen ut på egentlig?
Den kuttkampanjen gikk ut på at Kiwi kuttet momsen på, eller prisen tilsvarende moms på alle fisk- og sjømatprodukter, både ferske og fryste produkter.
Ja. Hvor lenge varte det?
Det varte vel cirka 4 uker som de gjorde det. Og det er en lang periode, men de klarte å holde trykket opp i hele perioden, så det viser jo at forbrukeren, så sant at prisene gode, velger fiskeprodukter flere ganger i uken, og over lengre tid. Så det er ikke et blaff.
Men klarer man å snu trender med en sånn 4 eller 6 ukers periode med aggressiv prising? Er det sånn da at det er småbarnsfamilier og andre som prøver produkter, og så oppdager det, ja, den var god, den skal vi fortsette med. Eller er det noe som bare forsvinner igjen når prisen tilbake på et mer normalt nivå igjen?
Nei, sånn som disse på farten-produktene som veldig spesifikt, som sushi og disse bowlsene, så målte vi det ganske nylig, og det jo produkter som har hatt relativt lav frekvens tidligere, men det har gitt en vanvittig vekst, og noe vi har tatt med oss inn i året nå med rundt 20% volumvekst på sånne type produkter. Så det viser jo at den prøvingen man får når terskelen litt lavere og prisen bedre, positivt for oss å drive innovasjon og nye produkter inn i kategorien. Og middagsbollene også jo et eksempel på det. der Kiwi kjørte en god kampanje ved lansering, som hjelper også nye fiskeprodukter å etablere seg, så vi ser jo at kampanjer viktig for å få prøving.
Den her fisketirsdagen til meny da, hva går det ut på egentlig?
Nei, det jo hver tirsdag så kan du gå på meny i ferskvarepunktet og få fersk fisk til minus 30%. Og vi ser jo at jeg tror det rundt 50% av omsetningen til meny på fisk fra fiskdisken på den tirsdagen. Så det blitt en veldig god og etablert sak. Og vi ser jo også at gjerne forbrukerne prøver litt forskjellige fiskearter. Så man også får litt større variasjon enn bare den tradisjonelle laksen eller torsken.
Over til dere i Unil igjen, når dere da jobber med produktutvikling. Dere har jo selvfølgelig tilgang på alle butikkdataene, dere ser hva som fungerer. Og jeg vil jo anta at dere også snakker med en del forbrukere, gjennomfører forbrukertester og undersøker. Hva det dere har lært den siste tiden rundt fisk og sjømat? Hva må til for at vi skal få videre fart på salget?
Nei, nummer en jo å være på plass med konkurransedyktige priser inn, så du faktisk kan i de ulike profiler ligge noenlunde konkurransedyktig mot andre, dyreslag og proteinkilder. Nummer to som vi har lært jo det å aldri stoppe opp. Hvis man ønsker, altså vi nordmenn og mennesker generelt jo vanedyr. Du har de middagene du spiser, og det å hele tiden jobbe med å innovere både hjertekake og middagsboller og på en måte dra kategoriene litt videre og også utfordre merkevarene som ekstremt dyktige på det de gjør og kanskje spesielt utfordre dem på å levere samme kvalitet eller bedre kvalitet til en lavere pris. Det ser vi på som en nødvendighet for å kunne sørge for vår eksistens videre.
Hvis dere ser på aldersgruppene, det noen forskjeller på de ulike segmentene der? Det sånn at vi over 50 spiser mer fisk enn de under 25, eller det noe til det?
Ja, nå har jeg ikke 100% antall kilo per alderssegment, men det jo 50-60 år pluss. De jo heavy users når det kommer til sjømatkonsum i Norge. Mens yngre forbrukere, spesielt 18 til eller rundt 35-40 år, der ser man sliter med rekrutteringen. Og der Sjømatrådet har jo publisert en rapport i 2018 som heter Fiskespiseren, hvor de går ganske nøye gjennom det her. Hvor man ser det at det, om jeg ikke tar helt feil, så det over et 40% vekstpotensiale på folk mellom 18 og 45, eller 40 år som vil spise, men som ikke får det til. For de ikke vet hva de skal gjøre.
Ok, så det ikke nødvendigvis bare pris, det også det å få litt mer kunnskap om hvordan man behandler råvaren?
Yes, ikke bare råvaren heller, men det kommer mer an på å tenke ikke bare at fisk plikt. Det jo, jeg husker når jeg vokste opp, så var det både, holdt på å si, sånn her beinlotteri. Jeg fikk en premie med sånn klistermerke hvis du fant fiskebein, ikke sant, for å prøve å komme over terskelen. Nå handler det mer om å flytte fokuset fra at fisk må være et pliktmåltid i uka, til å heller det som har skjedd de siste årene med både fiskesuppe og som hovedinnsatsfaktoren og komme med enkle løsninger som både skalldyr og lakseterninger eller torsketerninger som kan gå opp i. Det sporet der ser i hvert fall vi på som helt nødvendig for å lykkes med å treffe den yngre målgruppa. Og selvfølgelig hitprodukter sånn som sushi og pokeball som man også ser skåre høyt da.
Stemmer dette her med det dere har i dialogen med leverandørene også, Kenneth?
Ja, det stemmer helt og vi ser jo det at, og det jo sånn som Jon sier også, at det å gå fra plikt til lyst jo veldig viktig. Og derfor jo innovasjoner, sånn som for eksempel helsprø, der man treffer en yngre målgruppe, man treffer familiene, som er en serie med produkter som panerte og som ikke nødvendigvis assosieres så mye med fisk da, for barna, og gode produkter. Vi ser jo det at den nylige undersøkelse som har gjort en undersøkelse som heter Middagsdagboken, som Ipsos har, så jo der de måler hva x antall forbrukere spiser til middag hver dag, og hvorfor de valgte nettopp det måltidet, så mener jeg panert fisk var på tredjeplass bak pølser og pannekaker over hva man serverer til middag når barna har bestemt. Så det viktig også å ta med at panert fisk en viktig driver til å kunne få enda mer fisk på bordet.
Hva tror du om året som kommer da?
Nej, året som kommer veldig spennende. Vi jo avhengig av å fortsatt være veldig offensive og veldig tøffe, både med nye innovasjoner, men også det å tilby gode priser til forbrukeren, fordi pris så viktig og har blitt mye viktigere etter pandemiårene enn det var før. Så det å fortsette tilby gode produkter til gode priser, men samtidig også å jobbe godt sammen med kjedene og leverandørene for å få til gode kampanjer, kjempeviktig, og vi møter et tøft 2024, det gjør vi.
Det kan jo hende at det noen konkurrenter av Norgesgruppen som hører på den podcasten her også, så vi skal ikke røpe for mye, men hvis du liksom letter litt på sløret, det noe spennende på gang?
Ja, det jo bare å vente og se. Jeg tror jo de ukene vi går inn i kan bli veldig spennende uker sammenlignet med det vi gjorde tilsvarende i fjor. Så vi forsøker oss på litt nye ting også i år. Vi kan jo aldri stoppe.
Nettopp. Og dere i Unila som jobber med produktutvikling der, er det noe kult på gang?
Ja, skal ikke avsløre for mye heller. Det noe egentlig bare å komme seg ut i butikkene litt sånn løpende og se hva som skjer. Men man kan jo se litt på det som var diskutert tidligere på prisaksen i hvert fall. Så jobber vi ganske aktivt med på innkjøpssjef-rollen, vi får si det sånn, med å finne gode både kampanjevarer og produkter som, ja, det har vært en liten kampanjeperiode nå på fryst ørretfilet uten skinn for eksempel, som man har sett har gitt god effekt. Også i det lengre løp så er egentlig fokuset på å få yngre folk til å spise mer fisk og sjømat og ta del i både grunnsortimentet, men også i de sesonger man har. Vi i en skreisesong nå, men det det å være til stede på en grillsesong og rundt koltbord og feiringer i mai måned, det superviktig å ha litt line extensions i de periodene der. Så skal ikke røpe for mye mer enn det.
Nei, vi kan ikke røpe alt.
Men spennende blir det.
Ja, nemlig. Jeg var jo på en sånn sjømatkonferanse i Tromsø for ikke så lenge siden som Sjømat Norge arrangerte, og der var jo tema dette her med tilliten til bransjen, altså i hvilken grad alle de negative presseoppslagene som har vært, og det har vært mye sånn negativitet rundt laksemærer og andre ting som enkelte mener er veldig ødeleggende for bransjen, men konklusjonen der var egentlig at vi ser ikke de helt store utslagene på salget enda, men det viktig at bransjen rydder opp og gjør de rette grepene fremover, og at de jobber for å opprettholde tilliten til forbrukerne. Dere to som sitter mye tettere på markedet og tettere på forbrukerne enn de fleste, er det en oppfatning dere deler, eller er dere mindre bekymret for den biten? Vi kan jo kanskje begynne med deg, Kenneth.
Ja, ser man på tallene og ser på faktaene i det, så har det ikke vært noen umiddelbare utslag, men det er jo ikke godt for bransjen på lang sikt. Det jo sånne ting som gjerne setter seg litt i og gir en negativ utvikling over tid. Og jeg merker jo det at de og bransjen også tar det jo mer og mer på alvor og begynner nå å sette i gang tiltak, og vi har veldig gode dialoger med de, så det er veldig viktig å ha det fokuset og kommunisere godt rundt det, også ut i forbruker.
Og så jeg kan bare skyte inn, jeg er helt enig med det Kenneth sier også, så tror jeg på en måte man er nå kommet til 2024 og er så langt nå også at den tilliten, det ligger nesten som en hygienefaktor, at det skal være orden og rede, og de temaene som man tar opp må man på en måte sette fokus på. Men jeg tror forbrukeren der ute forventer at verdikjeden har kontroll på det her og tar tak og gjør riktige valg for dem. Og så er det mer de butikkopplevelsene som gjør både pris- og kvalitetsaksen og den historien i bunn som da vil avgjøre hvor man ser veksten komme i fremtiden.
Nemlig. Kan det hende at noen av lytterne våre er litt nysgjerrige også på å høre om dere har noen tips? Altså hva slags type produkter man liker å lage selv, eller som man har god erfaring med? Og dere to som jobber med fisk i hverdagen har sikkert testet og prøvd litt forskjellig, men kan vi begynne med deg, Jon. Hvis du skal servere fiskemåltid, da, hvordan gjør du det? Hva din favoritt?
Akkurat nå jo jeg i en sånn småbarns skulle du nesten si livskrise, i hvert fall småbarnsliv. Så da er det jo raske, enkle sjømatløsninger. Og en liten sånn her anbefaling til hvis man skal droppe litt bearbeidet og prosessert mat som funker som i kule med både fiskekake og burger og sånn, men det er teriyaki-laks, enten av lakseburger eller at man tar halestykket på fisken, freser den med en teriyaki-glaze oppi et burgerbrød eller briochebrød eller pitabrød, og egentlig bruke den type smorning som vi kaller det for hjemme, enten aioli eller chili mayo eller noe sånt, med litt avokado og grønnsaker, så har du en clean kit på 7 minutter det å lage. Så den vil jeg anbefale til potensielle lyttere som fristet til å spise mer fisk og sjømat.
Raskt og enkelt og veldig godt.
Yes.
Nemlig. Kenneth da?
Nei, vi har en greie. Vi har barn som litt eldre, som barn på 11-12 år, og vi har blitt veldig glad i noe vi har begynt å kalle for asiatisk taco. Det rispapir som man kjøper. Det egentlig ferske vårruller da, som man dypper i vann, og jeg vet at Kiwi i hvert fall og Meny har disse i sortimentet, disse rispapirene, så det bare å bløte de, og så det å fylle de med salmalaks, kanskje litt kål, noe pianøttsaus, kanskje hoisinsaus, og da får du på en måte en sunnere versjon av taco uten at man har juksa med tacoen, fordi det liker man jo kanskje ikke, men denne asiatiske tacoen som jeg har begynt å kalle for har blitt en favoritt hjemme hos oss.
Altså bra, og da det råe salmafiléer, eller?
Det råe salmafiléer,
ja. Mm. Mm. Ja, det utrolig godt. Dette jo, blir litt sulten når man snakker om det. Jeg så enkelt som bare å ta en sånn laksefilet som det der, skjære opp I tynne skiver og bare ta en ponzo-saus til også. Jeg synes det som en sånn sashimi, det jo kjempegodt. Skal ikke så mye til.
Skal ikke det.
Veldig bra. Hvis vi skal gjette litt da på salgsutviklingen volummessig nå fremover i 2024, vi kan begynne med deg, Kenneth. Hva tenker du tallet blir når vi ferdige med det året her i volum?
Nei, man kan ikke komme så veldig langt med håp, men målet må jo være at vi skal fortsette å øke forbruk og øke salget av fisk og sjømat. Og vi går inn I en veldig spennende sesong nå I grillsesongen, som avgjørende for oss med tanke på å kunne vokse videre. Så vi går inn I en veldig spennende tid nå.
Unil da?
Nei, hvis jeg kan jo ta på meg litt mer håp i havebrillene, til å si det sånn. Og da kan jeg jo si at I hvert fall målbildet må være mot de nasjonale tallene og kunne krysse fingrene og jobbe knallet med en dobling av den volumutviklingen man har sett fra 22 til 23.
Ikke mindre enn det.
Nei.
God fordobling.
Ja, må hoppe og stille seg ut på stupebrett og så ta sats, så får vi se.
Får vi se om det blir et vakkert svalstup eller et mageplask.
Det. Ja, får vi se om man blir invitert tilbake eller ikke. Det veldig...
ja, det syretest. Ja, veldig, veldig bra. Kenneth Martin og Jon Nilsen, tusen takk for at dere tok turen til Øreformat. Så gjenstår det bare å ønske alle lytterne våre lykke til med fiskedagen den 6. mars, og vi straks tilbake med neste episode I Øreformat også. Da skal vi snakke mer om hvordan hele 2023 gikk for Norgesgruppen. Takk for I dag.
Du har hørt Øreformat, en podcast fra Norgesgruppen.